Ndërhyrja një pale të tretë, qoftë kjo gjykatë ndërkombëtare, do të lehtësonte procesin e arritjes së marrëveshjes me Greqinë për hapësirën detare, sipas kryeministrit të vendit Edi Rama. Në krah të tij, në forumin e iniciuar nga The Economist në Athinë, ish-kryediplomatja Dora Bojkojanis, që firmosi marrëveshjen e 2009-s, kundërshtoi kryeministrin Rama dhe artikuloi të njëjtën tezë që qarkullon edhe në Tiranë. Ndërhyrja e Turqisë ka qenë vendimtare për rrëzimin nga gjykata jonë kushtetuese e asaj marrëveshje. Por Rama nuk ka lënë asnjë hapësirë për një mundësi të tillë, duke kundërshtuar Bojkojanisin. Gjykata kushtetuese e Shqipërisë, tha ai, ka marrë vendim për këtë marrëveshje në vitin 2009. Aso kohe unë nuk e kisha takuar presidentin Erdogan. Nuk kishim asnjë raport sepse ne ishim partia kryesore e opozitës dhe vendosëm që marrëveshjen ta çonim në gjykatë për një arsye të thjeshtë. Kishte debat të madh në shoqëri që u nis nga disa persona të shoqërisë civile dhe nuk doja që ky debat të bëhej politik. Asnjëherë në asnjë takim me presidentin Erdogan nuk kam dëgjuar prej tij që kjo çështje është ndonjë interesi për Turqinë. Kjo është e vërteta, na duhet t'i largojmë këtë lloj idesh, mbylli fjalën e tij Rama, i cili së bashku me Bojkojanisin ndan mendime të ndryshme për pozicionin e Turqisë në përplasjen e fundit me Greqinë. Për Bojkojanisin, Erdogan duhet të heqë dorë nga kërcënimet për luftë, ndërsa Rama foli me siguri që ai nuk është një politikan anti-grek. Opozita jashtëparlamentare në Këshillin Politik ka dorëzuar sot kërkesën për të marrë ekspertizën e OSBE Odirit lidhur me dy çështje ku nuk ka dakordsi me majorancën: hapja 100% e listave dhe lejimi i koalicioneve parazgjedhore. Mes të tjerash, përfaqësuesit e opozitës jashtëparlamentare Oert Bylykbashi dhe Petrit Vesili shkruajnë se në emër të opozitës kërkojnë që Këshilli Politik t'i kërkojë zyrtarisht OSBE Odirit asistencë për gjetjen e një zgjidhje të pranueshme për palët në përputhje me standardet e OSBE Odir dhe Këshillit të Evropës për zgjedhje të lira dhe demokratike. Ndërkohë është zbardhur edhe drafti amendamenteve të Partisë Socialiste për ndryshimet kushtetuese në Kodin Zgjedhor, paraqitur në tryezën e Këshillit Politik, i cili propozon lista kandidatësh 100% të hapura, ndërsa pragu minimal për ndarjen e mandateve mes koalicioneve apo partive garuese do të jetë 3%. Të gjitha subjektet zgjedhore apo koalicionet duhet të depozitojnë në KQZ listën emërore të kandidatëve 50 ditë para ditës së zgjedhjeve dhe kjo listë nuk mund të ndryshohet më pas. Në draft sqarohet edhe mënyra se si do të ndahen mandatet e deputetëve pas mbarimit të zgjedhjeve. Presidenti Meta ka dalë në krah të opozitës në lidhje me ngërçin e krijuar në Këshillin Politik për çështjen e koalicioneve parazgjedhore dhe hapjen 100% të listave. Kreu i shtetit e konsideron legjitime kërkesën e opozitës dhe kërkon që ndryshimet në Kodin Zgjedhor të miratohen sa më shpejt, duke respektuar marrëveshjen arritur në 5 qershor. Kërkesa legjitime dhe parimore e opozitës për të kërkuar ekspertizën e Odirit nuk duhet refuzuar, tha ai. Zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë domosdoshmëri absolute për çeljen e negociatave. Ministri i Brendshëm Sander Leshaj ka reaguar pas krimeve që kanë goditur vendin gjatë 3 ditëve të fundit. Ai në një aktivitet me policinë e shtetit në Gjirokastër inkurajoi për operacionin Los Blancos dhe tha se arma kundër krimit është struktura e policisë së shtetit, duke theksuar se duhet ndaluar sulmet ndaj saj. Ai u shpreh se sa herë ka krime, qarqe të ndryshme politike ngrenë gishtin ndaj policisë, duke e bërë atë përgjegjëse.
Dua të kuptojmë, dhe është me rëndësi të madhe të kuptojmë që krimi është një fenomen social. Policia nuk gjeneron krimin, por lufton atë. Ndaj sa herë ka krime, edhe si krimet e fundit të shëmtuara të para 2 ditëve në Tiranë dhe në Elbasan, ne në kërkohet si shoqëri që të arrestojmë me policinë, kërkohet që të distancohemi nga krimi dhe jo të ngrem gishtin ndaj policisë si shëndodh thash nga segmente periferike dhe të papërgjeshme, të cilat bëjnë efektivisht të kundërtën e interesit publik. Efektivisht ngrihen jo kundër policisë, po ngrihen kundër interesit publik për më shumë siguri në vend, sepse policia vetëm sa e simbolizon këtë interes publik dhe vetëm sa e mundson dhe e ndërton për ditë këtë të mirë publike.
Kujtojmë se të martën në mbrëmje kryeqyteti u trondit nga një vrasje në familje, gjithashtu dhe nga një atentat që ju bë prank gjinit pranë urës së Selitës, ndërsa të njëjtën në Elbasan është ekzekutuar vëllai i Italo Çelës, Bujar Çela. Turizmi është sektori që është goditur më fort nga pandemia dhe ka humbjet më të mëdha në xhiro dhe shkurtim stafi. Sipas të dhënave të Instatit për 3 mujorin e dytë të këtij viti, shitjet për agjensitë e udhëtimit ranë me 85.6%, për hotelet ranë 63%, ndërsa për bare dhe restorantet 55.2%. Rrjedhimisht këta kanë qenë dhe sektorët që shkurtuan më shumë vende pune në këtë periudhë. Një goditje të marrë dhe ka marrë dhe sektori transportit, ndërsa tregtia dhe teknologjitë e informacionit patën një tkurje më të lehtë. Ndërkohë, në industri, rënien më të fortë të xhiros, prodhimit dhe punësimit e pati industria nxjerrëse, ndikuar nga kolapsi i çmimeve të naftës në bursa. Për industrinë përpunuese, ku përfshihen fasonet dhe kompanitë të tjera eksportuese, rënia e xhiros ka qenë në nivelin 16.1%. Ndërkohë, ndërtimi është sektori vetëm që për periudhën prill-qershor ka regjistruar rritje në të gjithë tregusit, ndikuar nga procesi i rindërtimit pas tërmetit. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.